Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 20 de septembre 2020, dece sexte Dominica post Pentecoste. Israel antique se consecrava a Deo e a su causa le reges, le sacerdotes e le profetas. Illes se ingaggiava verso Deo, se dedicava a ille e a su servizio, e Deo occupava le prime plazia in lor vita. Lor solemne unction con oleo essiva de isto le marca. E ab isto depende etimologicamente le terminos Messia e Cristo. Jesus de Nazareth es le uncto del Signor per excellenzia. Ille offereva le integre su vita al servizio de Deo le Patre pro le salvazion de illes che le esseva confidite. Consecrate a Deo, es le ministros de Deo, secundo le varie funcciones che illes compli. Consecrate a Deo, non importa a qual servizio illes debe attender, es ansi omne autentic cristiano. Iste facto es relevate del parola del terzie lectura biblic de hodie, in le quale apostolo Paolo assere pro me de facto viver es Cristo e morir es un gagno. Le psalmo 105 che aperi nostre lecturas es como plure alteres expression de recognoscenzia e de laude del credente verso Deo. Le seconde e quarte lectura, tuttavia, ab le libro del Exodo e ab Matteo, parla de credentes che non es recognoscente e es piuttosto pretenziose. Gratias a Deo, tamen, su misericordia e paziente disciplina non veni a mancar verso illes. Le prime cinque versos de iste psalmo contiene dece verbos che exhorta nos a dece acciones correspondente che Deo ha qua objecto. Si tratta de verbos che coperi un large campo semantic. Iste psalmo voca nos a exprimer laudes e acciones de grazia verso Deo con ejaculaciones vocal, canto e musica, a allegrar nos e a exultare in ille, a esser fer de ille, a querer semper su presenzia, a rememorar nos de su admirabile obras per celebrarlos. Iste psalmo da de isto ample motivaciones. Si, pois, nos ade quid Deo faceva in le persona e obra de Jesus, che le psalmo ipse prefigura, allora nos poterà ancora de plus apprezziar le canto de illo e emplearlo con entusiasmo in comunion con tote le generaciones de credentes che lo cantava.
Alleluia! Va ragraziarle, Señor! Invoca su nomine! Face cognoscer alla naciones lo che ille accompliva. Canta a ille, canta su laudes. Conta a omnes in re su actiones meravigliose. Exulta in su nomine sancte. Va allegrar vos, vos qui adora le Señor. Quere le Señor e su potentia. Quere su facie semper. Va rememorar le meravilias che ille faceva, su prodigios e le judicios de su bucca, vos filios de su servitor Abraham, vos descendentes de Jacobo, su electe. Le Señor conduceva su populo foras de Egipto, cargat de argento e auro, e necuno de su tribos impingeva. Egipto esseva felice quando illes partiva, quia illes aveva pavor del Israelitas. Le Señor expandeva un nebula pro protegerles e un grande igne pro illuminarles durante le nocte. Illes peteva carne a mangiar, e qualias veniva. Illes satisfaceva lor fame con manna, le pan del cielo. Ille divelleva un rocca, e acqua sortiva de illo, e formava un fluvio trans ille deserto. Tote isto eveniva quia ille se rememorava de su sancte promissa che ille aveva facite a su servitor Abraham. Quando ille portava su populo foras de Egipto con gaudio, su electos con exultation. Ille dava a su populo le terras de naziones pagan, e illes recoltava messes che alteres habeva plantate. Tote isto eveniva ut illes observava su commandamentos e obediva a su leges. Alleluia, lauda Deo.
Seconda lettura. Le manco de reconoscenza e de fiducia in le Deo chi libera, salva e provide fidelmente secondo su promissa sipse, es un peccato che non solmente aveva molte vise scommettite le antique Israel, ma che recurre etiam et inter le Christianos. Nos lo trova illustrato in le seguente episodio del libro dell'Exodo. Murmurar contra Deo es un cosa molto mal, e soprattutto es un offensa verso chi jamais ha mancate, manca e mancarà de cumplirlo che ille sigillava in su pacto. De facto nos es illes chi sovente manca de cumplirlo, e si nos non lo face, inevitabilmente nos va a patir le conseguenze de illo. Le exemplos che le Biblia nos presenta de illo, sia in le ben, sia in le mal, es importante lecciones che nos debe apprender.
Durante lor marcia a Belim, le integre comunitate de Israel perveniva al deserto de Sin, che es inter Elim e Sinai, in le 15 die del secunde mense de post lor exodo ab le terra de Egipto. Al si ibi, le integre comunitate de Israelitas murmurava contra Moses e Aaron in le deserto. Le Israelitas les diceva, «Si solmente le mano del Señor habeva nos facite morir in le terra de Egipto, ibi nos sedeva circa marmitas plen de carne, e nos mangiava tote le pan che nos voleva». Nunc tamen vos portavanos a in iste deserto pro morir de fame. Allora le Senior diceva a Moses, pro vos io va facer pluviar pan del cielo. Cata die le populo poterà sortir e colliger le pan, che iles necessita pro le die. In isto io va ponerles a proba, pro vider si iles seque o no mi instrucciones. In le sexte die iles colligerà pan, e quando iles lo preparará, il haberà de illo duo vite de plus del normal. Moses e Aaron diceva a tote le populo de Israel, ante che le vespere venirà, vos comprenderà che il esseva le Senior chi faceva vos sortir del terra de Egipto. Mane vos viderà le gloria del Senior, quia ille audiva vostre murmurationes contra le Senior, e nos, quides nos, che vos murmurava contra nos. E Moses adeva, vos comprenderà isto, quando le Senior pro saziar vos darà vos carne a mangiar in le vespere, e pan in le mattino, quia le Senior audiva vostre murmurationes contra ille. E nos, quides nos, vostre murmurationes non es contra nos, ma contra le Senior. Deinde, Moses diceva a Aaron, dice al integre communitate del Israelitas, accede coram le Senior, quia ille audiva vostre murmuration. Durante che Aaron parlava al integre communitate del Israelitas e il aspettava le deserto, ibi le gloria del Senior appareva in le nebula. Allora le Senior diceva a Moses, io audiva le murmurationes del Israelitas. Ora diceles, in le vespere vos haberà carne a mangiar, e in le mattino vos esserà saziate de pan. Allora vos comprenderà che io, le Senior, es vostre Deo. Quando se faceva vespere, un grande volo de qualias veniva e descendeva sur le campamento. Le mattino sequente, le area circa le campamento esseva bagnate d'errore. Quando il errore evaporava, un substanzia flocose, simile a pruina, coperiva le superficie del deserto. Quando le israelitas lo videva, iles diceva le unes all'alteres, manhu, che significa? Che es isto? Iles ignorava lo che illo esseva. Así Moses les diceva, isto es le pan que le Señor da vos a mangiar.
Terza lettura. Le consecrazioni complete a Deo dell'Apostolo Paolo, le mondo lo considera fanatismo. Sin dubita multe formas de fanatismo, lamentabilemente ha comportate e comporta mal consequentias. la total consecrazione al Dio vero e vivente e un vita conforme a sua volontà rivelate, sempre habeva e continua haber effectos benefic, mesmo si propterillo on debe soffrer temporariamente. L'Apostolo lo testifica e lo commenda come in le seguente texto del su lettera al Christianos del citate de Filippi.
Pro me de facto viver es Cristo e morir es un ganio. Ora, si io debbe continuar viver in le corpore, isto significará pro me labor produttive, ma io non sape qual preferer. De facto, io me senti coercite inter le duo. De un latere io ha le desiro de partir e esser con Cristo. Isto pro me sarea melior. Ma del altere latere, il esserea multo plus necessari pro vos che io remane in iste mundo. E poisce io es secur de isto, io sape che io remanerà e continuerà con vos omnes pro vostre progresso e gaudio in le fide, a che l'erazione de vostre feressa in Cristo sia sempre plus grande a causa mie, quando io ritornerà avud vos. Solmente io vos exhorta viver in maniera digne dell'Evangelio de Cristo, de sorta che, sia che io veni a vider vos, sia che io remane absente, io audirà sempre che vos resta firme in un sol spirito, con un sol mente, e che vos lucta in simul pro le fide dell'Evangelio, sin esser intimidite in alcun maniera per vostre adversarios. Isto esserà un signo de lor perdizion, ma pro vos de salvazion, un signo che veni de Deo. Proché a vos esseva concedite, non solmente de creder in le Cristo, ma alsi de soffrer pro ille, poisce vos affronta le mesme conflictos che vos me videva affrontar, e ora vos aude in re isto directamente de me.
Quarta lettura. Omnes hodie pare particolarmente sensibile a requirere il rispetto del proprio derectus quando illos es considerate denegate o dolite, a protestar vocalmente quando nos reputa che nos habeva essite defraudate de quid es debite nos. De facto nos poteria haber un concepcion plus tosto distorquite de nostre derectos, supertoto quando nos non es equalmente preste a remarcar nostre deberes. Le Salvatore Jesus Cristo, in le parabola del laboratores in le vigna, parla nos in re le giustizia e le generositate de Deo, ostendite mesmo verso chi non lo merita. nos deberea meglio apprezziarlos super toto quando nos considera chi vermente nos es al oculos de Deo.
Laboratores in Levinia. Le regno del celos è simile a un latifundiario chi sortiva mane a ingaggiar laboratores pro su vinia. Ile conveniva pagarles un denario pro un die de labor e les mandava in su vinia. Quando il esseva circa 9 horas del mattino, ile sortiva de novo e videva alteres stante oziose in le foro. Iles les diceva: Veni etiam vos in mi vinia a laborar, e io dara vos quid es juste. Assi iles vadeva in le vinia a laborar. Quando ile sortiva a mediedie, e ancora a 3 horas del postmeridie, ile faceva le mesmo, e circa 5 horas del postmeridie, ile sortiva e trovava altere stante, e ile les diceva, Quare sta vos hic oziose per tote le die sin laborar? Iles le rispondeva, Quia nemo ingaggiava nos? Ile les diceva, Vade, e junge etiam vos al altere laboratores in mi vinia. Quando ile seva vespere, le proprietario del vinia diceva a su administrator, Voca le laboratores e pagales, incipiente ab le ultimes usque al primes. Quando iles, qui habeva essite ingaggiate a 5 horas, veniva, cata un de iles recipeva 1 denario. E quando veniva iles, qui habeva essite ingaggiate le prime, iles pensava recipere de plus. Ma cata un de iles recipeva alsi 1 denario. Recipentelo, iles murmurava contra le proprietario, dicente, Ile ultime gente laborava solmente 1 hora, e tu les pagava le mesmo che nos, chi portava le onere de un integre die de labor, sub un calor adurente. Le proprietario tamen les rispondeva, Amicos, io non face vos ulle ingiustizia. Esque vos non conveniva laborar per tote le die pro 1 denario? Prendelo che pertine vos, e vade. Io voleva pagar a iste ultime homine le mesmo che io dava vos. Non me es licite de facer con mi moneta lo che io vole, o esque vos es invidiose pro che io es generose? Assi, le ultime se sarà le prime, e le primes ultime.
Orazione. Concede nos, o Signore, de non esser angustiose pro cosas terren, ma pro cosas celeste, e mesmo nunc, durante che nos vive inter cosas transitori, che nos pote tenernos firme a illos che durará. Per Jesus Cristo, nostre Signor, chi vive regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen. Thank you.
Jesús.